Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមិនទាន់មានការយល់ព្រមជាមុនដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប្រមាថព្រះរាជវង្សានុវង្សក្នុងប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមឡើងវិញមានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាស្នើសមាគមទីថៃឲ្យជួយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm បង្ការជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាតុកម្មនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅឡើយដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខរបស់ខ្លួននៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ Johnson & Johnson អាចផ្ដល់ការបង្ការវីរុសកូវីដ-19ទម្រង់ថ្មីដែលកំពុងឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះឬមួយយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Sveli Makai បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលនេះបានបោះបង់ចោលនូវផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ហើយដោយសារតែការបារម្ភថាវ៉ាក់សាំងនេះមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ទម្រង់ថ្មី N501Y ក្នុងករណីកម្រិតឈឺតិចតួចទៅករណីឈឺមធ្យមនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានថ្លែងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ប្រទេសជាតិថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ដែលតម្រូវឲ្យចាក់តែមួយដូសនោះមានសុវត្ថិភាពដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្តទៅលើអ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងនេះចំនួន 44,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាមេរិកឡាទីនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson នេះនៅមិនទាន់ទទួលបានការយល់ព្រមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសណាមួយនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាបន្ទាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុន
The Voice of America
ក្រុមអ្នកប្រចាំតវ៉ារាប់រយនាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានមកជួបជុំគ្នាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្រុមសកម្មជនរបស់ពួកគេចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីរងចាំសាវនាការកាត់ក្តីពួកគេពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃបទឧក្រិដ្ឋនេះអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់រយៈពេល15ឆ្នាំបាតកម្មនេះពីដំបូងឡើយត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុមសកម្មជនដើម្បីបង្ហាញពីការសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងបាតកោដែលប្រឆាំងតវ៉ានិងរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅក្បែរខាងប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានប្តូរទៅជាការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឬបញ្ចប់នូវច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃដ៏តឹងរ៉ឹងវិញការប្រឆាំងតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រុមយុវជននៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុនបានបាក់ទម្លុះនៅរនាំងប្រពៃណីថៃដោយធ្វើការអំពាវនាវជាជំហរឲ្យមានការកែទម្រង់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លានោះការបដិសេធការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំសម្រាប់មេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ទាំង4រូបរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃនោះបានបញ្ឆេះក្រុមយុវជនឲ្យមានកំហឹងកាន់តែខ្លាំងអ្នកប្រចាំតវ៉ាប្រមាណ1000នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅពេលយប់ដោយអ្នកខ្លះកាន់ផ្ទាំងបដាដែលមានសរសេរអក្សរថាដោះលែងមិត្តរបស់យើងនិងលុបចោលមាត្រា112ដែលសម្ដៅទៅលើមាត្រាក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃដែលនិយាយពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃអ្នកខ្លះទៀតលើកឆ្នាំងឬផ្ទះដែកដែលមានសរសេរលេខ112ជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយ័ត្នច័ន្ទឧចាដែលពីមុនខ្លួនលោកធ្លាប់ដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានោះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថា លោកបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ពីមេដឹកនាំរបបយោធាថ្មីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសុំលោកឲ្យជួយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះលោកប្រយ័ត្នច័ន្ទឧចាបានទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2014និងបានបន្តការអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ដែលគូប្រជែងរបស់លោកនិយាយថាជាការបោះឆ្នោតដែលមានការលួចបន្លំលោកប្រយ័ត្នច័ន្ទឧចាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងបាងកកថាលោកតែងតែគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងលៀងបានទម្លាក់មេដឹកនាំស៊ីវិលអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនិងបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកស្រីដែលចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំច្រឡំឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដែលគណៈបករបស់អ្នកស្រីបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាំចោទការអះអាងរបស់យោធាដែលថាមានការលួចបន្លំច្រឡំឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយ័ត្នច័ន្ទឧចាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងគាំទ្រនៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺការថែរក្សានូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែនជាពិសេសនៅពេលនេះលោកខៃបន្តទៀតថាប្រទេសថៃគាំទ្រដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រៅពីនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើលោកដែលជាមេដឹកនាំយោធានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវធ្វើរបៀបណាបន្តទៀតនោះយោធារបស់ប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាមានប្រវត្តិយូរលង់នៃភាពអាមិត្តខ្លះខ្លះរវាងប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានប្រកាសការពិខ័យអង្គារថាយានអវកាសដែលមានមនុស្សបើកបររបស់ខ្លួនបានទៅដល់ភពព្រះអង្គារហើយបានហោះចូលដោយជោគជ័យទៅក្នុងកន្លងតារាបេសកកម្មស្រាវជ្រាវរបស់យានអវកាសទៅកាន់ភពព្រះអង្គាររបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដែលហៅថា Amor ឬ Hope Probe នោះបានប្រកាសពីការទៅដល់របស់យានអវកាសនេះនៅក្នុងគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនសារនោះមានខ្លឹមសារថាជោគជ័យហើយការតាក់ទងជាមួយយានអវកាសនៃបេសកកម្ម Hope Probe ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញជាថ្មីហើយការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនៅពេលនេះបានសម្រេចហើយការទៅដល់ភពព្រះអង្គារដោយជោគជ័យនៃបេសកកម្មយានអវកាសរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសទី5នៅលើពិភពលោកដែលបានទៅដល់ភពព្រះអង្គារនិងជាប្រទេសទី1នៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ទាំងមូលអ្នកចាំមណ្ឌលទូតពាណិជ្ជយានអវកាសរបស់ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមក្នុងទីក្រុងដូបៃបានសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងនៅដំណឹងដែលយានអវកាសរបស់ខ្លួនបានទៅដល់គោលដៅដែលបានប្រើពេលប្រមាណ7ខែនិងបានធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ482លានម៉ែត្រយានអវកាសនេះបានចាប់ផ្ដើមហោះក្រឡឹងជុំវិញភពព្រះអង្គារហើយនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យលម្អិតស្ដីពីបរិយាកាសនៅភពព្រះអង្គារនោះតឡាការកម្ពុជារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងសាលក្រមដ៏កម្ររបស់ខ្លួនមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានសម្ដែងបដូរការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកទោស2នាក់ដែលមានជំងឺផ្លូវសតិមិនល្អឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតវិញករណីនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ត្រីឈ្មោះខានីសានប៊ីប៊ីដែលមានវ័យកណ្ដាលដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងសម្រាប់អ្នកទោសប្រហារជីវិតអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយនឹងលោកអ៊ីម៉ាត់អាលីដែលបានជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងសម្រាប់អ្នកទោសប្រហារជីវិតអស់រយៈពេល20ឆ្នាំដែរអ្នកទាំងពីរមានជំងឺវង្វេងស្មារតីធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីតុលាការប៉ាគីស្ថាននោះតុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានក៏បានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តរបស់ប្រទេសនេះត្រូវធ្វើការកែសម្រួលជាបន្ទាន់នៅច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញផងដែរដោយសារតែការយល់ខុសមួយចំនួនរឿងដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកមានជំងឺសតិមិនល្អនោះត្រូវបានគេមើលរំលងហើយទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកងារនៅទទួលរងគ្រោះនឹងជនពិការមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់តាមផ្លូវច្បាប់នោះទេនេះបតាមការលើកឡើងរបស់ចៅក្រមលោកមែនស៊ូអាម៉ាត់ម៉ាលិកដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទរបស់លោកស្ដីពីសារការរបស់តុលាការកំពូលនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងយុត្តិធម៌ប៉ាគីស្ថាន Justice Project Pakistan ដែលធ្វើការតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកទោសទាំងពីរអ្នកនេះបានអបអរសាទរចំពោះសារការរបស់តុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានអង្គការនេះបានធ្វើការតស៊ូមតិអរយុពេលជាយូរមកហើយសម្រាប់អ្នកទោសដែលមានជំងឺវង្វេងសតិទាំងពីរអ្នកនេះឲ្យរួចផុតពីទោសប្រហារជីវិតស្ត្រីឈ្មោះ BB ដែលកាលនោះមានអាយុ16ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើឃាតភរិយានឹងកូន5នាក់របស់ថៅកែប្រុសរបស់ខ្លួនគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងឆ្នាំ1991ហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺវង្វេងសតិក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំបន្ទាប់មកនៅក្នុងពន្ធនាគារចំណែកបុរសឈ្មោះ Ali វិញត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងឆ្នាំ2002ពីបទបានសម្លាប់បុព្វជិតសាសនាម្នាក
់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញ ីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីស្ត្រីអ្នកលក់លេតាមអ៊ីនធឺណិតម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមកបំភ្លឺឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សាយលក់លេក្រុមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិបានព្រួយបារម្ភថាវិធានការនេះអាចបង្កឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីដែលមិនគួរកំណត់ដោយច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជការរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិស្ត្រីបារម្ភថាការខាត់ខ្លួនស្ត្រីអ្នកឡាយលក់លេតាមអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហេតផលស្ត្រីទាំងនោះស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលនិងប្រាសម្ដីអសិលធម៌អាចបង្កឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីដែលមិនគួរកំណត់ដោយច្បាប់ការបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ត្រីអ្នកលក់លេពង្រីកដើមទ្រូងម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមកបំភ្លឺឲ្យសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពឡាយលក់លេបើតាមទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ថាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមឹងស្រីនួនប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះ Channel Cosmetic ដែលបានឡាយបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលនិងប្រើប្រាស់កាយវិការនិងសម្ដីអសិលធម៌មិនសមរម្យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកោះហៅមកបំភ្លឺសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើកិច្ចសន្យាលោកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការស្លៀកពាក់និងការនិយាយគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលគួរតែត្រូវបានកំណត់ត្រឹមការយល់ឃើញរបស់មហាជនមិនគួរជាការប្រើប្រាស់ច្បាប់មកអនុវត្តនោះទេលោកស្រីបន្តថាការកោះហៅឬការខាត់ខ្លួនដើម្បីណែនាំឬកិច្ចសន្យាដោយអាជ្ញាធរគឺជាការរឹតបន្តឹងដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេ
នៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់គាត់សម្ដែងនៅការបញ្ចេញមតិតាមរូបភាពជាលក្ខណៈស្លៀកពាក់នឹងខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យសាធារណជនគាត់វិនិច្ឆ័យទៅបើគាត់ពេញចិត្តគាត់នឹងចូលរួមប៉ុន្តែបើគាត់មិនពេញចិត្តទេគាត់អាចលើកទៅតាមទស្សនៈមតិរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវទុកឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការស្លៀកពាក់របស់ខ្លួនទៅ
លោកស្រីបារម្ភថាការព្យាយាមកំណត់ថាការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌និងធ្វើឲ្យស្ត្រីកាន់តែប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងការប្រើហិង្សាផ្សេងៗ
យើងទៅញែកឲ្យដាច់រវាងអង្គហេតុដែលស្ត្រីគាត់ស្លៀកពាក់ហើយនិងអង្គហេតុនៃបទល្មើសទៅលើស្ត្រីចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិធានការណាមួយយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចថាវិធានការនោះវាពិតជាបានចូលរួមក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពហើយនិងការពារកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីនោះតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅលើបទល្មើសទៅលើស្ត្រីមិនមែនតាមរយៈការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើស្ត្រីនោះទេ
ចំណែកកញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានលើកឡើងថាសកម្មភាពនៃការឡាយលក់លេរបស់កញ្ញាមឹងស្រីនួនមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់និងមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នរណាម្នាក់នោះទេកញ្ញាប៊ុនរចនាបន្ថែមថាការចាត់វិធានការលើស្ត្រីរូបនោះគឺជាការរើសអើងស្ត្រីប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបអាជីវកម្មព្រមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើនទៀតរបស់ស្ត្រីជាទូទៅអ្នកដឹកនាំអង្គការផ្ដោតលើការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ស្ត្រីគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចមុនពេលដែលគាត់ចេញក្រៅផ្ទះឬក៏គាត់និយាយអីឬក៏ឆ្លៀកអីគាត់ត្រូវគិតថាអូស្ពវឆ្លៀកទៅចេញទៅប៉ូលីសចាប់ទៅហើយបើសិនជាវាមានរឿងដល់បែបហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមមួយដែលស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាចកើតប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ពេញលេញក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលច្បាប់គាត់ធានាច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ធានានៅសិទ្ធិឯកជនភាពនិងស្វ័យសម្រេចរបស់ស្ត្រីហ្នឹង
រហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះគេមិនឃើញ Facebook ឈ្មោះ Jeno Cosmetics ស្ថិតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានគេចែកចាយឡើងវិញបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់កញ្ញាមឹងស្រីនួនកំពុងពាក់អាវពណ៌ខ្មៅចំហផ្នែកខាងលើដើមទ្រូងនិងបានយកលេលាបលើផ្នែកនោះនិងលាបលើអាវផ្នែកដើមទ្រូងផងដែរខណៈកំពុងលាបកញ្ញាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការជួយទិញលេដោយរៀបរាប់ពីប្រសិទ្ធភាពថាអាចពង្រីកដើមទ្រូងបាននេះមិនមែនជាករណីទី1ទេដែលអាជ្ញាធរបានកោះហៅនិងឃាត់ខ្លួនអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពឡាយដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាជាសកម្មភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកនាងថៃស្រីនាងអ្នកលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងឈុតកេនារីតាមរយៈការបង្ហោះលក់លើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនណែនាំនិងឲ្យចុះកិច្ចសន្យាលើករណីដែលអាជ្ញាធរហៅថានាងបានបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីខ្មែរមួយថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកនាងថៃស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតដោយតុលាការចាត់ប្រកាន់ក្រមច្បាប់ជួញដូរមនុស្សនិងធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងសម្រេចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនមួយរយៈ លោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការឃាត់ខ្លួនកញ្ញាមឹងស្រីនាងដើម្បីអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាគឺដោយសារនាងឡាយវីដេអូបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលនិងប្រាសម្ដីអសិលធម៌ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីខ្មែរឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើអាជ្ញាធរប្រើមាត្រាឬច្បាប់ណាដើម្បីចាត់វិធានការលើស្ត្រីអ្នកលក់លែងរូបនោះលោកសានសុកសីហាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
ជាគោលការណ៍រួមមកគឺយើងបានអនុវត្តតទៅទៅនឹងយើងបានទៅបីទៅខាងក្រសួងកិច្ចការទូតទៅក្រសួងវប្បធម៌ក៏គេតែងតែប្រកាសដែរតទៅនឹងការស្លៀកពាក់សម្រាប់ឲ្យមានការស្លៀកពាក់ហើយខ្ញុំក៏បញ្ចាំអាមត្រាច្បាស់ដែរតែតទៅនឹងការស្លៀកពាក់តទៅនឹងការបង្ហាញកាយវិការឬក៏សម្ដីសម្ដីអសោភទេគឺយើងមានជាការ
លោកសានសុកសីហាបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីកញ្ញាមឹងស្រីនួនទទួលស្គាល់កំហុសនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពឡាយវីដេអូបែបនោះអាជ្ញាធរក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យនាងត្រឡប់ទៅវិញVOA បានតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីកញ្ញាមឹងស្រីនួនដោយកញ្ញាបានទទួលទូរស័ព្ទតែមិនព្រមឆ្លើយតបកាលពីដើមឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចាត់វិធានការលើស្ត្រីលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតរូបណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាស្ត្រីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរដោយសារបានបង្ហាញភាពសិចស៊ីជ្រុលក្រោយការប្រកាសនោះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយចែងពីការហាមប្រាមដល់បុរសដែលចេញក្រៅផ្ទះមិនពាក់អាវនិងហាមស្ត្រីមិនឲ្យស្លៀកខ្លីខោចលើខោចក្រោមឬសម្លៀកបំពាក់ស្តើងដែលអាចមើលឃើញគេភេទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាលើកឡើងថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការចែងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺជាការរើសអើងស្ត្រីហើយអាចនឹងត្រូវគេយកទៅអនុវត្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាការបង្កើតនូវវប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាដើមរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកัญវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយពីរដ្ឋចិនប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋនៅតែមិននិយាយថាខ្លួនបានទទួលទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អំពីវ៉ាក់សាំងនេះឬទេមុននឹងសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាងខាន់សុគមមโนរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានទទួលវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ដំបូងគេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពង្រាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងក្រោមពន្លឺភ្លើងកាមេរ៉ាបាញ់ចាំងរាប់ផ្លិចដងនៅក្នុងអគារវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធប្រសាទនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកូនកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានតម្រង់ជួរឲ្យគ្រូពេទ្យបាញ់បញ្ចូលនៅវ៉ាក់សាំងផលិតដោយចិននៅក្នុងដៃស្ដាំរបស់ពួកគេម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានក្លាយជាមនុស្សដំបូងគេដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាផ្លូវការ
ហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមជឿទុកចិត្តបើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចចិត្តនឹងមានការទុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងដើម្បីយើងចាក់ការពារសុខភាពរបស់យើងនិងសុខភាពរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងនេះគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់ជឿទុកចិត្តទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងថាទោះលោកចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm នេះមិនទាន់បានត្បិតមានវ័យលើស59ឆ្នាំដែលតម្រូវដោយវ៉ាក់សាំងនេះក៏កូនកូនរបស់លោកនឹងចាក់មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យ68ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថា
ច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានទទួលវ៉ាក់សាំងមុនគេជំនួសឲ្យឪពុកដែលនេះក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះមុខជនរួមជាតិយើង
នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅកាន់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការចាក់នេះជាការស្ម័គ្រចិត្តឬជាបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកលោកម៉ាណែតបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផលិតប្រកាសថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 79.34% ក្នុងការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3ដែលទិន្នន័យលម្អិតនៃការសិក្សានេះមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅឡើយនៅពេលដែល VOA សួរថា ភាគីចិនបានចែករំលែកទិន្នន័យនៃការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3និងទិន្នន័យចាំបាច់នានាបានពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជូនភាគីកម្ពុជាដែរឬទេអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលមិនបានផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌីនថាភាគីកម្ពុជាបានពិចារណារួចរាល់អស់ហើយមុននឹងមានការអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់តាំងពីសប្តាហ៍មុន
ប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់យើងក៏មិនកុំប្រមាញមានន័យថាយើងមិនដោយការចេះតែធ្វើ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដូសទី1របស់អ្នកស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដែរបានបន្ថែមថា
មុននឹងមានការសម្រេចយើងមានការសិក្សារួចទៅហើយបើមិនចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានចាក់ទេអាហ្នឹងយើងឲ្យស្មោះត្រង់ចាឥឡូវខ្ញុំចាក់រួចហើយហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ានចាក់ព្រោះខ្ញុំបានសិក្សាខ្ញុំបានមើលចាហើយបញ្ហាវាក់សាំងនេះគឺយើងបានសិក្សាទៅឃើញថាគេធ្វើល្អល្អណាស់តំណាក់មកតំណាក់មកតំណាក់ហ្នឹងគឺគេមានការសិក្សាមកគេត្រឹមទៅមិនមែនគេចេះតែធ្វើទេ
អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងដែលមកទទួលវ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យ8កាឡម៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែរបានលើកឡើងថាលោកទុកចិត្តលើលោកហ៊ុនសែនរឿងវ៉ាក់សាំងនេះ
ទោះបីជាមានជនអតិមួយចំនួនបានលើកឡើងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជុំវិញបញ្ហាវ៉ាក់សាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋរបស់លោកប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចងចាំថាលោកបានរំដោះពួកយើងឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់មានតែល្ហីកណ្ណាដែលលោកសម្រាប់បងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរទេនេះជាបញ្ហាមួយសំខាន់ត្រូវចាំជាប់ជានិច្ច
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំង Sinopharm 1 លានដូសផ្ដល់ដោយរដ្ឋចិនជាការផ្លាស់ប្ដូរជំហរដែលលោកប្រកាសកាលពីដំណាច់ខែធ្នូថាកម្ពុជាទទួលយកតែវ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់ពលរដ្ឋថាពុំគួរបារម្ភថាវ៉ាក់សាំង Sinopharm នេះមានការទទួលស្គាល់ឬអត់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែគួរបារម្ភថាធ្វើដូចម្តេចបានទទួលវ៉ាក់សាំងការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានឆ្លើយតបនឹងសារអេឡិចត្រូនិកសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA នោះទេនៅលើសំណួរសំខាន់ៗដូចជាតើអង្គការនេះត្រូវបានមន្ត្រីកម្ពុជាសុំយោបល់ឬអត់មុនពេលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៃវ៉ាក់សាំង Sinopharm ការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានបញ្ចេញចំហអ្វីទេតាំងពីទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្ដែងបដូរចិត្តមកអង្គការនេះធ្លាប់បានព្រមានអំពីជាតិនិយមវ៉ាក់សាំងនៃហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដែលបណ្ដាំទិញវ៉ាក់សាំងមិនទាន់ឬមិនឈ្នះគេស្ថាប័នមន្ទីរពិសោធន៍សំខាន់ចំនួន2ដែលទទួលបន្ទុកចម្បងក្នុងការធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 និងចូលរួមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឆ្លើយតបនឹងមេរោគនេះរួមមានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា IPC របស់បារាំងនិងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈរបស់រដ្ឋវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា IPC បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាក់កាលសម្រាប់យល់ព្រមទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm នោះទេត្បិតខ្លួនទទួលបន្ទុកតែរឿងធ្វើតេស្តនាយកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអ្នកស្រី Lawrence Baril បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
มันមានការចាំបាច់ក្នុងការពិគ្រោះជាមួយ IPC ទេព្រោះយើងមិនបានរួមចំណែកក្នុងដំណើរការព្រួយបារម្ភនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេប៉ុន្តែយើងផ្ដោតលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវដែលមិនតកតងនឹងការឆ្លើយតបប្រតិបត្តិការនៃវ៉ាក់សាំង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆូវ៉ាន់នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈNIPH ក៏មិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាលោកទទួលបានព័ត៌មានទិន្នន័យអំពីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈថាអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ទោះជាយ៉ាងណាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈៀឆូវ៉ាន់ថាព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ឬប្រតិកម្មថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាក់លាក់របស់វ៉ាក់សាំងណាមួយមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយដើម្បីកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងករណីអាសន្ននោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបបាញ់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាលោកបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm នេះនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតមេលីចាក់ដោយគ្រូពេទ្យចិនប្រចាំការនៅទីនោះតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមករាមុនពេលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ទៅទៀតថ្លែងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធារដ្ឋមន្ត្រីវ័យ75ឆ្នាំរូបនេះ ប្រកាសថាទោះលើអាយុដែលមានការធានាឲ្យចាក់លោកបានទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដោយមិនមានបញ្ហាហើយលោកថាអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់លោកប្រមាណអ្នកក៏បានទទួលក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរកាលពីខែមករាក្រសួងការពារជាតិដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំង 300,000 ដុសនិងដឹកវ៉ាក់សាំងនេះទៅចាក់ជូនកងទ័ពតាមអង្គភាពនៅបណ្ដោយព្រំដែននាពេលខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមលោកទៀបបាញ់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមានដឹកនាំតែត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសគណៈការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងប៉ូលីសបានព្រមានថាពួកគេប្រហែលជានឹងប្រើក្របពិតបាញ់ទៅលើក្រុមបាតកោលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅបាតកម្មធំធំបានបន្តធ្វើឡើងចូលរសប្តាហ៍ទី2បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីតែត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងក្រុងសំខាន់សំខាន់ដូចជាម៉ាន់ដាឡេណៃពីដោនិងរងគូនដែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានសកម្មជនព្រះសង្ឃមួយក្រុមចូលរួមជាមួយក្រុមបាតកោនិងបានច្រានចោលការអះអាងរបស់យោធាថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាបាតកោជាព្រះសង្ឃភូមិមួយអង្គបានមានសន្និការថា
យើងប្រជុំនឹងរបបផ្ដាច់ការយោធាតាំងពីចំនួននាយឧត្តមសេនីយ៍ Nevin មកពួកគេប្រើអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងប្រើធនធានដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែมันបម្រើប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍទេពួកគេថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតគ្មានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាទេ
នាយឧត្តមសេនីយ៍មីអងលៀងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោដោយមិនព្រមរៀបថយថា
ពីរងសុបាតែងតែមានបាបពីទីមាខ្ញុំ
កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាឬថាត់ម៉ាដោតែងតែជួយពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ដាយជាឪពុកកងទ័ពធ្វើតាមច្បាប់និងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកងទ័ពរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ដែលនាំឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋតែងតែចង់បាន
ទៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាតកោជាច្រើនស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីគាំទ្រលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងបានលើកម្រាមដៃ3ឡើងលើជាសញ្ញាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាប៉ូលីសបានដាក់បារាសនឹងសញ្ញាពណ៌ក្រហមដែលសរសេរថានឹងបាញ់គ្រាប់ពិតប្រសិនបើមានអ្នកឆ្លងកាត់បារាសនេះមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនេះប៉ុន្តែមិនមែនប្រទេសជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានលើកឡើងថាលោកបានដាក់សម្ពាធលើសមាជិកជិនឲ្យថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាជំរិតនិងពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតុលាការនៅកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.